Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għandu fluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għaldaqstant din is-sensiela ta' programmi taraf l-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'tifsiriet għandha il-kelma marsus.
Dina hija kelma li tintuża f'sitwazzjonijiet differenti u ħafna drabi. Rridu nżommu moħna wkoll li kliem bħal dan jintuża ħafna b'mod figurattiv. Kif se naraw hawnhekk ħa nibdew daqsxejn, mela marsus jista' jkollha tifsir ta' mafus, ma'sur, ma'qut, imgeddes u ma'dur. Issa meta ħnet ngħidu wkoll li b'terminu il-Malti jidħol ukoll fil-qasam figurattiv. Jintuża wkoll b'mod tekniku u hawnhekk għandna każ, però ħa naraw daqsxejn, mela mafus. Per eżempju, ngħidu bħalissa daqsxejn marsus, ma nistax naffordja xi ħaġa għax m'għandix flus x'nonfoq ara marsus hawnhekk qiegħed fil-qasam ta' finanzjarju ngħidlek. Ma nistax naffordja li jkolli spejjeż żejda. It-tieni ma'sur. Marsus bħala ma'sur, jew is-sikkat, jew ippressat, per eżempju. Tajdi xi ħaġa silej ngħidlek bħalissa daqsxejn marsus għandi pressure biex nagħmel xi ħaġa. Marsus issa hawnhekk fix-xogħol fil-ħin.
Sewwa.
L-oħra, jiena għadt li marsus ukoll għandha t-tifsira ta' ma'qut u hawnhekk bdejna deħlin issa ftit fil-qasam tekniku. Għax marsus bħala ma'qut tintuża fl-agrikoltura. Per eżempju, għandi għan qut eneb marsus. Jiġifieri kompatt. U koll, anka tintuża issa hawnhekk mhux b'mod figurattiv sewa, imma tintuża b'mod litterali, imgeddes, imdeffes, ippakkjat, stivat. Il-frott qiegħed marsus fil-kaxxi. Qiegħed sew hemmhekk ippakkjat u pressat. U mbagħad tifsira l-oħra li dina hija tifsira figurattiva. Ma'dur inħossni marsus. Jiġifieri ftit ma niflaħx.
Tintuża f'dal kuntest ukoll?
Iva. Ħanilek, qabel kienet tintuża. Ftehmna, jiġifieri llum forsi l-ġenerazzjonijiet il-kbar jużawha. Però qiegħed hemmhekk u jien meta niġi b'tifsir hawnhekk ħafna drabi inkun sibthom irrekordjati x'imkien. Demmu jiġifieri il-Malti jintuża sa meta ngħid x'imkien jista' jkun jew f'xi rumanz, jiġifieri fil-letteratura, jew kellha fil-lessikografija, jiġifieri fid-dizzjonarji.
Xi tfisser banni?
Banni. Fil-Malti banni kienet dari tintuża bħala esklamazzjoni ta' straġib. Bħal meta llum inlisnu strina jew madoff, per eżempju, u dan hawnhekk dal-eżempju se nieħdu mill-miklem ta' Erin Soleċin Anglot, Ettara banni xamel, ettara madof xamel, ettara strina xamel, f'dak is-sens banni. Imma nsibuha wkoll fit-taqbila forsi semmiha hekk jafuha sewwa, dalli se ngħid li omm tajt li l-bejbi tagħha waqt li tqabżu fuq ħoġora u ċabċab bideħ. Banni bannozzi ġej it-tata ġej bil-pastizzi tal-ħabtej, kollox nagħtu lil Jane. U lil Filip mantuħ xejn.
Sewa. Ma kitlu ovvjament l-isem tat-tarbija u isem xaħtiva.
Eżatt, jela vintajt t-nejn issa. Sewa. U f'dan it-tieni sens il-kelma tidherġejja mill-isqal li banni li tfisser mod kif issellem l-itfal billi tħarkilhom subgħajhom kolla ta' idejhom il-leminija. Issa hawnhekk ukoll għandna din banni bannozzi ġej it-tata ġej għandna l-kelma tata bħala isem għall-missier. Sewa llum ma nafx jekk għadix tintuża, ma kienet tintuża qabel sa ftit ilu. Bil-pastizzi tal-ħabtej, għaliex tal-ħabtej? Dak li setgħu jaffordjaw u l-pastizz kien xi ħaġa ta' lussu. Fil-moddi, ma tal-ħabtejn, iġifiri ċip, xħabtejn zew xħabbiet, u xek. Mbagħad għandek xejdulu, imma hemm ukoll ma bannozzi, għaliex il-bannozzi ukoll hija tiswira Maltija, mibnija fuq banni, ozzi, all right, hemm u tidħol f'idjoma oħra. Per eżempju, inti jkollok ikollok tarbija fuqek u tajdela għamel bannozzi, ġifiri oċċabċab. Dak is-sens, għara, ġifiri żviluppat sew. Hija kelma silejn li orajt, jiena hawnhekk għad li ġejja mill-isqalli. Sewa, imma t-tifsira fl-isqalli hija ta' tislima, mentri aħna fil-Malti għamilniha ta' jisu ta' xi ħaġa li inti tagħtih merħba. Tinbidel u mbagħad naturalment tidħol fl-idjoma Maltija skont il-bżonn.
X'nifhmu meta lil xi ħadd ngħidulu li hu Ċerkis?
Ċerkis.
U jien nafa Ċerkis tiegħu.
U Ċerkis ukoll, dak jkunu varjanti. It-tnejn jintużaw. Mela, ħanibdew minn Ċerkis jew Ċerkis dilha tfisser dawran. Li fih wieħed ma jagħmel xejn li fitellef lil ħadd ieħor.
Sewa.
Għal daqstant wieħed jista' jissejjaħ. Ċerkis jekk joqgħod idur blan mal-inħawi u joqgħod iteftef, jew ibabas u jxekkel il-ħidma ta' xi ħadd. Meta kont qed nitkellem darba ma' grupp ta' ħbieb f'każin tal-futbol. Għalli ju għalli naf, Ċerkis, għalli wieħed babasu. Babasu semmi. Ma insomma, l-għamlu ma' affarijiet tal-moment. Ħan morru għal, ħan komplu fuq Ċerkis. Hija formazzjoni lokali x'aktarx mibnija fuq ċerċir li juqgħod ta' ċerċur. Ċerċur wieħed li juqgħod idur minn post għall-ieħor għal gost. Dina għadha tintuża kemm hu ċerċur. Jew inkella Ċerkis hija mibnija fuq ċerkik, jiġifieri mixi bil-mod, li ġejja mill-verb ċerkek, jiġifieri mexa bil-mod, bħal xi raj wara merħla. Issa anke minkejja li qed ngħid hekk li Ċerkis jista' jkun li ġejja minn ċerċir jew inkella minn ċerkik. Xorta jibqa' l-fatt li hemm il-ħostess fl-aħħar. Ftehmna ġifieri li ma tantx nistgħu nispjegawha dik, imma hawnhekk morna għal żewġ termini oħra li joqorbu leha anke fis-sens.
Ammurru għal xi ħaġa differenti, kif nistgħu nfissru l-entużjażmu għal xi ħaġa? Għandna diversi.
Iva, u l-iktar tliet kelmiet li huma popolari biex nuru dan l-entużjażmu huma ħrara, ħerqa u ħeġġa. U ħa nitkellmu fuq dan. dawn it-tliet termini ħafna drabi jitpartu ma' xulxin għax jixxerjaw l-istess tifsir bejniethom. Meta ngħid li jixxerjaw l-istess tifsir bejniethom, meta jkun hemm element ta' tifsir, element semantiku, li t-tlieta li huma jkun japplika għalihom.
So.
Però hemm differenza, u dik id-differenza hija interessanti fil-Malti. Ħa naraw daqsxejn, l-ewwel nett, ħrara. X'insib bħala sinonimi ta' ħrara. Entużjażmu u enerġija, emozzjoni qawwija, passjoni, fervur, sentiment intens, saħla, żelu, interess qawwi, spirtu, eċitament, fanatiżmu. Per eżempju, aħna ngħidu wera ħrara kbira fil-proġett il-ġdid.
Dik ma tantx nara tidħol però jien ħrara.
Le, però għandha possibilità.
Għax kieku ngħid pereżempju wera ħeġġa kbira fil-proġett il-ġdid, jiena nħoss li toqgħod iktar.
Toqgħod iktar.
Ħrara meta qed ngħid tlabtu bil-ħrara. Isu qed nitolbu bil-ħrara biex jagħmel li biċċa xogħol.
All right.
Hija iktar qisha bħala xi ħaġa intensa.
Għandek raġun.
Kieku kelli nfettaq bejniethom biex nitfal kelma għaddata.
Tajba. Eda. Meta jien għad wera ħrara kbira fil-proġett il-ġdid, għaliex rrid nuri issu illi hemm ħajra għall-proġett il-ġdid. Fjamna, mux dik il-ħeġġa li qed tgħid inti, issa niġu għal dik il-ħeġġa ta' għax hija importanti. Imma l-biċċa qiegħda li ħrara hija kelma li ġejja minn ħarr. U ħarr ħarr hija kelma qadima għal sħana. Alright? Ħammorru għal ħerqa issa. Ħerqa bħala sinonimi nsibu fervur, żelu, entużjażmu, entużjażmu għatlita li huma insomma tapplika, saħna, rieda qawwija, passjoni, fanatiżmu, spirtu, eċitament. U hawnhekk se nerġa' nuża l-istess sentenza, però ħanbiddel ħrara. Wera ħerqa kbira għal proġett il-ġdid.
Nara toqgħod iktar pereżempju.
Sewwa, issa ħerqa ġejja minn ħaraq. Alright?
Ukoll minn sħana.
Minn sħana, mela diġà għandna sħana issa għandna ħaraq. Alright? Diġà ninnotaw li hemm daqsxejn ta' gradazzjoni. U mbagħad hemm ħeġġa. Ħeġġa nsibu bħala sinonimi entużjażmu, sentiment qawwi ta' ammirazzjoni, interess qawwi, qalb, fervur, żelu, passjoni u jekk kienu aħna nużaw dak l-eżempju li użajt inti meta biddilta wera ħeġġa kbira fil-proġett il-ġdid ġejja minn ħeġġeġ sewa u ħeġġeġ twassalna għal ħuġġiġa.
Jien narab ħeġġa bħala entużjażmu u ħerqa bħala eċitament. Hekk qisni niddistingwi bejniethom.
U ħerqa bħala eċitament. Interessanti.
X'ħeġġa għandek dik il-ħeġġa biex tagħmel xi ħaġa. U għandi ħerqa pereżempju biex tasal il-ġurnata, għandi eċitament biex tasal il-ġurnata.
U ħrara?
Ħrara meta ħrara xewqa hija. Jien hekk infettaq bejniethom.
Iva. Issa, fl-erja semantika dawn it-tliet differenzi li għamilt inti. Xewqa, ħajra u xat l-oħra, entużjażmu u xek. Dawka jaqgħu taħt l-istess erja semantika. Alright? U d-differenza fil-fatt hija fl-intensità. Infatti aħna kkummentajna illi ħrara ġejja minn ħarr li tfisser sħana, ħeġġa minn ħerqa minn ħaraq. U xek, u ħeġġa minn ħeġġeġ, imma ħeġġeġ fis-sens ta' għamel ħuġġiġa. Alright, għax hemm dika metaforika. U it-tita li huma allura għandhom x'jaqsmu ma sħana, ħruq, eċetera. Allura id-differenza sewa ta' bejniethom hija fl-intensità. U kieku kelli ngħidlek. Kif tigradhom dawn it-tlieta? Sewa, mill-iktar waħda qawwija. Li ma tiġi l-iktar waħda qawwija?
Għalija ħeġġa.
U mbagħad warajha?
Ħerqa.
U mbagħad
ħrara.
Għatġi, eżat, u fil-fat tekkeda, u xek. Ġiviri, għawija ħafna l-ħedġa, għandek l-ideja ta' ħuġġiġa.
Għax ma naħsibx li tista' taqba tutparta tomek. Jien naħseb l-azzjoni u kol anka fuq dak li tkun qed titkellem is-sitwazzjoni ħadd iddetermina li ma minnhom għandek tuża.
Eżatt, u speċjalment meta nkunu qegħdin nikdbu dal-qed tgħid inti huwa importanti li nagħmlu d-distinzjoni. Issa, jiena meta ngħid meta nkunu qed nikdbu l-iktar li jkolli f'moħħi jiena huwa l-kitba letterarja. Qed niftehmu jiġifieri jekk poeta juża waħda minnhom din, allura li se jitfani fuq dik it-tip il-gradazzjoni ta' intensità li qed nitkellmu fuqha. Ftehmna? Però fil-lingwa komuni dawna jien nismagħhom illi ikun hemm min
ippartatom.
Issa, però anka biex inkonferma kulħadd jien ngħid forsi jien inkun qed nifhem ħażin ta' falis li daħalt ma jkun jaf il-bniedem x'għandu f'moħħu kif ikun qiegħed jipperċepixxi dik il-ħaġa li jkun qed jgħid, qed niftehmu jiġifieri dik li għalija hija ħeġġa, għalija forsi tkun ħerqa. Qed niftehmu, però qed hemmhekk u l-punt huwa li l-Malti jagħmel distinzjoni bejniethom.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-program għedin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħanġer u l-professur Charles Briffa. Kif ġiet l-espressjoni għalhom it-triq?
Din hija waħda mill-idjomi silejn li mhux dejjem tista' tispjegahom b'mod sodisfaċenti. Però ħan ippruvaw, right? Meta ngħidu telaq għalhom it-triq infisslu li telaq bla ma jaf fejn kien sejjer jew mar idur bla skop ta' xejn. L-immaġinazzjoni ta' nisna fl-mod di kienet attiva u fertili din l-idjoma tinqeda figurativament b'dawn il-karatteristiċi ta' l-on. L-on bħala ħaġa dejqa u dritta. Ftemna, mela allura it-triq sa' tieħu din l-impressjoni ta' xi ħaġa li hija dejqa u dritta. X'i tfisser? Jiġifieri ma tantx għandek fejn timraħ. It-triq kienet titqabbel mal-on kif qed ngħidu jista' jilluha twila u dritta li minna ma tkunx taf fej se tasal. Issa anke hawnhekk, l-on nafu fej se naslu, għax il-fuq lejn ir-ras, l-isfel lejn is-sider. Oħra, l-on bħala modija li tinfetar x'imkien. Infatti anke jużawha ġeografikament passaġġ bħala on. Li jagħti minn post għal ieħor. U allura telaq għalhom it-triq tiġi metafora li turi l-istadju ta' bejn in-nuqqas ta' għarfien għax ma nkunx naf fejn se nasal telaq għalhom it-triq. Alright? U l-kisba tal-għarfien, jiġifieri hu għandek qisu paradoss fl-istess idjoma. Din hija ħaġa kif għad fil-bidu mhux dejjem tista' tispjega eżatt, imma hija espressjoni komuni ħafna għax għandna nisimgħuha din għalhom it-triq.
Fix-xewkija f'Għawdex hemm triq 50. Għal x'iex tirreferi 50? Ħanibqgħu fuq triq hawnhekk.
Iva, għax interessanti dan li qed tgħid inti ħanibqgħu fuq triq. Ħafna drabi l-ismijiet tat-toroq qed iżommu ħajjin. ċerti termini, illi l-lum huma minsijin il-barra minn dawk it-toroq. Temna ġifieri sa ċertu punt l-ismijiet tat-toroq għandhom dan it-tifsir. Mela, ħalli naraw daqsxejn triq 50. 50 hawnhekk tfisser rieħ sħun. Issa xi ħadd illum jassoċja 50 ma' rieħ sħun. Li fis-sajf jiġi mid-deżert Sahara tal-Afrika tant li nsibu. L-espressjoni rieħ il-50, din fil-Malti teżisti, niftehmu rieħ il-50, u qiegħda rreġistrata fid-dizzjonarji ewlenin tagħna din rieħ il-50, jiġifieri żgur li kienet tintuża. Meta? Ara, sa nofs is-seklu 20 dika kienet tintuża. Ftehmna? Il-kelma 50 ġejja mill-Arbi għal ħamasin, li tfisser rieħ sħun mill-Eġittu. Dak li aħna nsibuh ix-xlokk. Alright? Mela it-triq hija msemmija għal dan ir-rieħ. U turi li xi darba fil-qedem din il-kelma kienet tintuża f'dan is-sens fil-Malti. Ftehmna la hemm triq msemmija għalih dan ir-rieħ. Sinjal li kienet komuni u allura kienet tintuża. Saraċin Onglot fil-Miklem jgħid li rieħ il-50 ġieli s-sejjaħ. U koll, dan ir-rieħ. Il-ġebli, interessanti, il-ġebli, u l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħok hija ġebla, ma le. Il-ġebli tfisser għax ġej mill-liġbla. Għaliex? Għax fl-imoddi ġebel kienet tfisser għolja jew montanja. Iġbla fil-plural insibu anka f'poeżiji.
Fil-Bibja ġieli s-bnija
di. Ojwa, mela, zgu. Wanka f-poeziji Maltin ta' seklu 19 jużaw iġbla għal-muntani.
Sawa.
U da' il-riħ li jieġi mill-iġbla tal-Afrika ta' fuq jikkaġuna leħtriq.
Sawa.
Li hemm wieħed irid joqgħod attent li 50 dan il-każ ma jitfixkilex ma terminu ammis. Ammis, għaliex fl-mod di lajn, tibda blajn, kienet titleħħen, sewa, tfisser oppressur.
Sewa. Xi tfisser eżattament enigma?
Huwa nom, enigma huwa nom, sawa, u nom, dan il-nom enigma ifisser mistoqsija persuna ħaġa u ċirkustanza li tħawdek jew li hi misterjuża. Enigma xi ħaġa misterjuża ħafna drabi. Ġifieri xi ħaġa jibsa biex issolvea. Pereżempju ngħidu l-ajbien tiegħu sparixxa sewwa huwa enigma li ħadd ma jista' jsolvi. U l-aġġettiv enigmatiku ifisser misterjuż stramp jew li ħawdek. Pereżempju ngħidlek f'wiċċ għandha espressjoni enigmatika misterjuża. Bosta drabi enigma tinvolvi xi metafora fl-użu figurattiv il-persuna jew il-ħaġa misterjuża tkun diffiċli biex tifhimha. Alright? Issa minn fejn ġejja? Dina daħlet. Permess tal-Latin enigma, imma ġejja mill-Grek enigma li tfisser ħaġa moħġaġa. Ara kif inbidlet issa mill-Grek għal-Latin għal-lingwi Ewropej fosthom il-Malti. U xek. Fil-Grek enigma tnislet mill-kelma ainos li tfisser ħrafa. Xi ħaġa li mhijiex vera, mara sa mill-ħrafa is-sens inbidel u ġieha xi ħaġa misterjuża.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtuna. Saħħit. Thank you.